Ntirano saire ni manta armanaki fa yanonu tumpo. Ne tukun ni apostol pefunata tiam tirano tumpo. Alleluia. Fofoma falun Jesu Kristi tumtsika arakan surata Masta Matiu. Ni tuku fasivi andin fasivi atram fatelo mbifulu. Andi anaraka yanau. Tiantsanganizi kana narakasi tamsany antsany Jesu dia nahita lehilahy anankiray atao hoe Matio nipetraka teo pomriketra ka hoy izy taminy andeha naraka ianao dia nitsangana izy ka nanaraka azy ary raha nisakafo tao an-trano Matio Jesu dia nisy publikana sy mpanota betsaka tonga niara-nihinana tamin'izy ny mpianany. Koa nony nahita izany ny farisianina dia nilaza tamin'ny mpianany hoe nahoany ty mpampianatrareo a miara-mihinana ny publikana sy ny mpanoty? Vao hoy Jesosy nandray izany. Tsy ny finaritra ny mila mpanao fanafody fa ny marary. Mandehana ary ianareo ka fanotary ny hevitr'izao teny izao. Ny famindram-po ny sitrako fa tsy ny sonony. Fa tsy tonga ny antsony marina aho fa ny mpanota. Izany ary ny tenin'ny Tompo, derana ho anao Ray Kristy. Nataiza toerana nalehan'i Jesosy e? Dia notaty amin'ny vahoaka sy narana taizataiza izy no nilaza sy fahagagana maro nataony. Tamin'izany ihany koa ny antsondro mpianany sasany toany Matio izay mpamorehitra teo amin'ny fiainam-piarahamonina Jody a tamin'izany fotoana izany. I Matio dia olona ratsy laza satria no sokajiana ho mpamarika tanindrazana noho izy miara-miasa amin'ireo mpanjana tany romanina nanjanaka amin'ny palestinina. Fanampin'izay indray a araka ny fahitan'ireo farisiana sy mpanoradalàna izay mihevitena ho marina sy mpivavaka, ny olona mpamorehitra dia no sokajiana ho mpanota hiringirina. Manoloana izany fiheverana rehetra izany fiheveran'izay zany toka fa fantatr' Jesosy tsara dia natsony I Matio hoe avy anaraka ahy, dia nitsangana tsy ampisalasalana izy ka nanaraka an'i Jesosy. Ry havana, tiany Jesosy aseho amintsika ary ny tsy tokony tsaratsarana fahatanyny olona ary ny fandehanan'i Jesosy tanatrany Matio sy ny valiteny nataony tamin'ireo nihevitena ho marina sy mpivavaka dia maneho miariary ny tsy fankasitrahan'i Jesosy an'izany toetsaina lomorana izany. Ho azy ny zava-dehibe indrindra dia ny fiainana amin'ny famindram-po sy ny fanatonany olona rehetra tsy akanavaka eo mpanajana ny maha izy azy ny tsirairay. Hitantsika fa samanao izany Jesosy satria olona afaka izy, izany hoe ny fiainany a dia miankina amin'andriamanitra ray fa tsy miankina ny zavatra hafa ho fanatanterany ny asa-pamonjena ny olona rehetra izay nanondrahana azy. Raha tsy kilovinao ry Tompo ray oloka nataoko zovy rery tompona haritra sainge ho anilanao nahitako famonjena toko ahy ianao ka dia toaviko. Amena.